Știu că așteptați să ne bem cafeaua împreună, v-am invitat la cafea în oraș, dar alături de noi va fi și Adriana Sohodolanu, doctorandă în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului biscuit.ro. Adriana ne va face un tur prin cafenelele timpului pentru a afla mai multe despre apariția acestor locuri, care se pare că nu au fost întotdeauna atât de cuminți, precum în ziua de astăzi. Adriana, bine ai revenit în oraș!
Bună dimineața!
Pentru că ne-ai propus să servim cultură la farfurie în cafenele astăzi, trebuie să ne spui ce te face pe tine de obicei să intri într-un astfel de loc, ce te provoacă să-i deschizi ușa și să-ți dedici ție timp acolo, dacă ai anumite tabieturi când vine vorba despre cafenele sau dacă îți trebuie o anumită stare, cum simți?
Trebuie să fac o mărturisire. În primul rând, nu sunt o băutoare de cafea, deși chiar acum am o cafea în față, însă cu foarte, foarte mult lapte. Însă îmi plac cafenelele pentru ceea ce au devenit ele în ultimele decenii, și anume acel third place, al treilea loc, în care putem să stăm o perioadă și să medităm, să scriem sau să ne rezolvăm anumite lucruri. Și sunt al treilea loc, un concept din sociologie care spune că casa este primul loc în care trăim, locul de muncă este al doilea, dar cafeneaua este imediat după. Eu mă regăsesc în cafenele pentru că mă fascinează varietatea de cafele, chiar dacă nu sunt o mare băutoare, și toate produsele de pe lângă, care creează acea atmosferă propice reverie, aș spune eu, deși multă lume merge la cafenea tocmai pentru a conversa cu prietenii și atunci atmosfera este foarte dinamică, să zicem așa.
Ți se pare că se mai pune țara la cale acum în cafenele, odată cu rețelele de socializare?
Cred sau îmi doresc că tot ce este pe rețelele de socializare se prelungește și în viața reală în continuare, și că la cafenele oamenii discută despre diverse, inclusiv să pună țara la cale. Mă bucur însă că trăim vremuri mult mai pașnice decât erau prin secolul XVII, când a merge la cafenea și a pune țara la cale presupunea și un risc uneori major.
Cum au devenit cafenelele periculoase?
Cred că au fost periculoase foarte repede după ce au apărut și apoi s-au domesticit, s-au cumințit. Se știe despre consumul de cafea că ar fi fost chiar de prin secolul XI în Etiopia. În Europa știm despre o primă cafenea care s-ar fi deschis în Oxford, în Marea Britanie, în 1652. Dar deja în Siria, la Alep, ajunsese cafea 100 de ani înainte și la curtea lui Soleiman Magnificul. Începând din acea perioadă, a avut o evoluție foarte, foarte rapidă, pentru că la început era un aliment simbol care legitima statusul social. Nu toată lumea își permitea să bea cafea, nu toată lumea putea accesa o cafenea din punct de vedere al rangului, să spunem, nu doar al venitului. Însă foarte curând a devenit cafeaua au devenit o expresie a spiritului de libertate. Logic, îl puteau experimenta doar cei educați din clasele sociale superioare. Cafeneaua a devenit esențială în dezvoltarea libertăților civile. Asta cam spre sfârșitul secolului XVII. Și de ce? Pentru că aici se aflau cele mai noi vești. De-abia apăruseră ziarele în lume la acea vreme, și în cafenele veneau ziariștii, pentru că frecventau aceste locuri ca să afle ultimele vârfe, își scriau articolele acolo. Deci era o sursă foarte bună de aflat informații. Cafenelele aveau chiar pamflete puse pe masă și unele cafenele își publicau propriile ziare. Se știe despre un cafegiu din Londra că se întâlnea zilnic cu un funcționar la House of Commons, Camera Deputaților britanică, și transcria pentru clienții săi, ilegal, desigur, ultimele dezbateri ale Parlamentului. Valoarea informațiilor care puteau fi obținute într-o cafenea a crescut, deci atât de mult încât unele locuri percepeau o taxă de un penny la intrare și a dus la o poreclă pentru cafenele. Li se spunea penny universities, li se recunoștea astfel funcția educativă pe care o aveau în societate. Ele aveau firme agățate la intrare, desigur, și atunci au devenit repere în comunități. Până și poșta le folosea ca să livreze corespondența acolo. Este normal că toată această efervescență din cafenele a atras atenția autorităților. Și aici vine partea mai puțin simpatică din istoria cafenelelor, pentru că se adunau oameni și, așa cum ai spus și tu, puneau țara la cale. Autoritățile erau interesate și știm, de exemplu, despre niște studenți royaliști de la Oxford care erau foarte supărați că Oliver Cromwell se declarase conducător al unei Anglii republicane și atunci se întâlneau în cafenele unor și în case private ca să evite ochii scoditori. Unul din participanții la aceste întâlniri era chiar Sir Christopher Wren, care este arhitectul multor clădiri impresionante din Londra, Catedrala St. Paul fiind una din ele. În sfârșit, ideea e că oamenii se întâlneau, își spuneau nemulțumirile, făceau planuri, lucrul ăsta nu era totdeauna pe placul celor de la putere și nu vorbim de o astfel de atitudine doar în Europa, ci chiar și în Imperiul Otoman, pentru că nici acolo oamenii nu discutau horticultură la cafea, doar că acolo mulți au fost și executați de către sultani care aveau mai puțină încredere în ei. Se considera că cafenelele erau un loc bun pentru trădare.
Adriana, crezi că în prezent ar rezista oamenii fără cafenele? Pentru că în trecut s-a încercat eliminarea lor.
Eu sper să nu, reziste. Sunt locuri foarte utile din foarte multe puncte de vedere, chiar dacă la prima vedere ar părea un simplu loc în care ne relaxăm puțin. S-a încercat eliminarea lor, exact cum spui tu. A fost un rege britanic, Charles al II-lea, era un rege nesigur, cenzor al presei, printre altele, și a dat o proclamație, și aici vine partea interesantă, că în 1672 el a dat o proclamație contra știrilor false, fake news. Spunea el că acestea contribuie la gelozia universală și la lipsa de satisfacție a minților cetățenilor lui. Nu era nimic nou sub soare. El a insistat și mai mult și în 1675 chiar a încercat să elimine cafenelele cu totul, tot printr-o proclamație. Probabil că asta era un fel de ordonanță de urgență. Ideea e că 11 zile mai târziu această lege a fost revocată la explicațiile și presiunile mediului de afaceri de atunci, care, așa cum fac și cei din ziua de azi, l-au informat cu privire la investițiile făcute, la chiriile pe care trebuie să le plătească, salarii, șomaj, și așa mai departe, și atunci cafenelele au revenit la viață.
Mă gândeam acum că cumva am simțit și noi ce înseamnă să nu avem parte de cafenele în pandemia aceasta de coronavirus, când ele au fost închise. Dar vreau să te mai rog ceva, Adriana. Știu că ne spuneai de fapt că cafenelele au fost acuzate și de faptul că moleșeau bărbații.
Da, nu doar regii și sultanii erau nemulțumiți de ce se întâmplă în cafenele, ci și soțiile. Pentru că cafeneaua a fost multă vreme second home pentru cei cât de cât avuți și care își permiteau să piardă timpul și banii și bărbăția acolo, discutând subiecte esențiale precum culoarea mării roșii. Le-am parafrazat aici pe femeile care, sătule de absența soților lor, se considerau coffee houses widows, văduve de cafenea. Și au publicat un pamflet în care acuzau că această cafea și cafeneaua le franțuzește bărbații. Se știe de vechea rivalitate între Anglia și Franța. Tot ce era rău venea din Franța. Deci cafeneaua le franțuzea bărbații, îi făcea impotenți, falimentari și inutili. În sfârșit, în timp, și-au dat seama totuși că absența vinului din meniu și a femeilor din peisaj făcea ca o cafenea să fie un spațiu de discuție sobră și respectabilă. Așa că s-au liniștit soțiile și acceptau să meargă soților acolo zilnic.
Adriana, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru cafea și porția de povești despre cafenele. Cred că mulți dintre ascultătorii noștri abia așteaptă să termine treaba pe ziua de astăzi și să-și tragă sufletul în cafenelele din oraș. Sugestii de astfel de locuri cred că veți putea găsi pe site-ul Adrianei Sohodoleanu pe biscuit.ro. Cu gândul la relaxarea din cafeneaua preferată, vă propun acum să ne bucurăm împreună de muzica din oraș.